Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, siz Xudo oilasiga tegishli bo'lish uchun yaratilganingiz uchun va yerdagi hayotingizdan ikkinchi maqsad boshqalarni sevishni va ular bilan aloqada bo'lishni o'rganishingiz bo'lgani uchun tinchlikni o'rnatish siz o'rganishingiz kerak bo'lgan muhim mahoratdir. Afsuski, ko'pchiligimiz janjalni qanday boshqarishni o'rganmaganmiz. Tinchlikni o'rnatish janjaldan qochish degani emas. Muammodan qochish, go'yoki u yo'qdek o'zimizni tushunishimiz yoki u haqda gapirishdan qo'rqishimiz aslida qo'rqoqlikdir. Tinchlik shoh Iso hech qachon janjaldan qo'rqmagan. Ba'zi vaziyatlarda u hatto boshqalarning manfaati uchun janjal qo'zg'atgan. Ba'zida janjaldan saqlanishimiz kerak, ba'zida uni qo'zg'atishimiz kerak, ba'zida esa uni hal qilishimiz kerak. Shuning uchun ham biz muqaddas ruhning uzluksiz bizni yetaklab turishiga muhtojmiz. Tinchlikni o'rnatish bu kishilarga nima istayotganini berish emas. Faqat berishimiz eshik oldidagi oyoq kiyimini artadigan latta bo'lishimiz va boshqalarga faqat sizning ketingizdan yurishlariga imkon berishimiz Isoning fikri emas. U ba'zi bir masalalarda murosaga kelmagan va yovuz qarshilikka tik qarab turgan. Imonli sifatida Xudo bizni o'rtamizda bo'ladigan kelishmovchiliklarni hal qilishimizga chaqirgan. Quyida munosabatlarni tiklashga doir kalomga asoslangan ba'zi qadamlar mavjud. Albatta, har qanday holatda insonga murojaat qilishdan oldin Xudoga ayting. Muammoni Xudo bilan birga muhokama qiling. Agar janjal haqida do'stingizga g'iybat qilmasdan avval Xudoga ibodat qilsangiz, siz Xudo yoki sizning yuragingizni yoki siz bilan janjallashgan kishining yuragini o'zgartiradi. Agar har bir munosabatlaringiz uchun ko'proq ibodat qilsangiz, ular yumshoqroq bo'laveradi. Xuddi Davud o'z sanolarida amalga oshirganidek, ibodatni o'z hissiyotlaringizni ochish uchun ham ishlating. Xudoga kutgan narsalaringizning amalga oshmaganidan juda xafa bo'lganingizni ayting. Unga baqiring. U hech qachon sizning jahlingiz, jarohatingiz, ishonarsizligingiz yoki boshqa his tuyg'ingizdan hayratda qolib xafa bo'lmaydi. Shuning uchun qanday his qilayotgan bo'lsangiz, Xudoga shunday gapiring. Ko'pgina kelishmovchiliklar, qoniqtirilmagan muhtojliklarda ildiz otadi. Bu muhtojliklarning ba'zilari esa faqatgina Xudo tarafidan qoniqtiriladi. Qachonki siz do'stingiz, rafiqangiz, rahbaringiz yoki oila a'zolaringizdan faqatgina Xudo amalga oshira oladigan muhtojlikni kutsangiz, siz o'zingiz umidsizlik sari yo'naltirganga o'xshaysiz. Xudodan boshqa hech kim sizning muhtojliklaringizni qoniqtira olmaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.